Сәлем, тыңдарман! Әжемнің әңгімесі подкастына қош келдіңіз. Біздің әр эпизод сізге қызық деген үміттеміз. Егер қандайда бір ұсыныс, пікір, тілегіңіз болса, барлық платформа мен әлеуметтік желіге кері байланыс беруге дайынбыз. Ал біздің бүгінгі эпизод жемқорлықтың пайда болу себебі мен оның бүгінгі салдары туралы болмақ. Дина әже тарихшы ретінде түрлі тарихи кезеңдегі қоғамның бейнесін әңгіме, оқиға арқылы баяндап береді. Егер сізге бұл тақырып қызық болса, әженің әңгімесін бірге тыңдайық.
Біздің бір қатты үлкен қасіретіміз бар, ол жемқорлық деген. Енді оны мойындаймыз. Ол халықтың қасіреті ғой жемқорлық деген. Мемлекет дамымайды ғой жемқор болсын.
Әжемнің әңгімесі сондай әсерлі.
Әжемнің әңгімесі тарихи дерек пен оқиғаға толы.
Енді осы Қазақстан медицинасы коронавируспен қалай күресіп жатыр, қандай баға бересіз, атқарып жатқан шаралары, бұрынғы тарихи тәжірибелермен салыстырғанда дұрыс па?
Енді алғаш, осы бір жыл бұрын алғаш естігенде біреу сеніп, біреу сенбей қабылдадық қой. Артынан бірте-бірте арамыздан не бір жақсы жайсаңдарымызды алып кеткеннен кейін, көзіміз оны көргеннен кейін адамдардың көбі сене бастады. Жүргізген шаралары біз өз қазақ халқы кішкене баяу адамдарымыз қой. Көшпенділікте жүріп, малды бағып, өріске қоя беріп, қиялдап, беріліп романтикаға. Үйренген сон табиғаттың тамашасында өте жоғары бағалайтын халық біз сондығы мекен баяумыз. Енді оны мойындаймыз. Әлі баяулықтан арыла алмай келеміз. Дегенмен жастар жағы ол баяулықты тастап, өмір сүргін келсе, епті бол, мықты бол, күшті бол деген саясат қолданып жатыр өзара. Үкіметте сол шаралар қолданды. Біртіндеп, біртіндеп. Бірақ енді біздің бір қатты үлкен қасіретіміз бар, ол жемқорлық деген. Бюджеттен ақша бөлінсе, соны жымқырып қалуға тырысатын адамдар әлі де бар.
Осындай жағдайда да дейсіз ғой.
Осындай жағдайда да бар. Міне әлгі мен жас алашты алып оқиым ғой өмір бақи міне. Мен сол 80 жасымның 70 жасын мектепте өткіздім. Өйткені оқушы болдым, мұғалім болдым. Қазір енді ата-ана жиналысына қатысып, немерелерім оқуын қадағалайым. Міне сол мектепте жүрген 70 жасымның ішінде жас алаш деген қазіргі атауы. Бұрын Лениншіл жас деген газетті үзбей оқып жүрдім. Бала кезімнен бастап. Сонда өте жақсы жазады осы мәселені. Жемқорлық соның қасіретіне ұшыраған, ол халықтың қасіреті ғой жемқорлық деген. Мемлекет дамымайды ғой жемқор болсын. Қоғам дамымайды. Адамдар біріне бір зиянын тигізеді. Әділдік мүлдем болмайды жемқорлық болған жерде. Әділдік болмаса адамдар ашынады. Ашынса олар қылмысқа барады. Міне бәрі бір-біріне байланысты нәрсе ғой. Сондықтан жемқорлық дегеннен арылуымыз керек.
Осы жемқорлық бұрыннан бар ма қазақтың қанында, әлде осы кейінгі капиталистік заманда пайда болды ма?
Мен енді тарихшы ретінде былай ойлайын. Біз ана Россияның бодауында болдық қой. Орыстар енді бізді өзіне 100% бағындырып, ұстап, айтқан, істетіп, аяғына жығылтып үшін не бір саясатты қолданды ғой. Соның біреуі жаңағы әлгі бөліп алда билей бер. Өзінің адамдарын жіберіп, біреуін миссионер қылып, біреуін елші қылып, біреуін ғалым қылып зерттейді. Енді олардың ішінде әрине сол өз міндетін ғана атқарған адамдар да болды, тыңшылық қызмет атқарған адамдар болды. Адамдарды біріне-бірін айдап салып, олардың әдет құрып салт дәстүрін өте жақсы түсінгеннен кейін сол жағынан ықпал ететін адамдар да болды. Соның арқасында енді біз бәріміз өте бағынышты болдық қой орыс халқына, орыс мемлекетіне. Орыс империясы сондай саясатты өте күшті қолданды. Өте өздері үшін өте ақылды қолданды. Ал бірақ біздің халқымызға сол жемқорлық сол уақытта кірген шығар әсіресе деп ойлаймын. Енді пенде емеспіз бе? Оған дейін де болған шығар, бірінікі бәленшеке, түгленшеке деп қолпаштау арқылы өзінің дегеніне жету. Бірақ аса қатты жемқорлық сол уақытта енді сол патша үкіметінің саясаты кезінде әлгі болыс болды мінекей, бар малымды шығындап деген сөз сол жемқорлықтың бірінші белгілері шығар. Болыс болу оңай емес, көп ақша, мал беру керек енді ол уақытта ақша емес, көбінесе мал болды ғой адамдардың қолындағы табар. Сол уақытта басталған жемқорлық. Ал мына совет заманында ол тіпті дүй түсті. Өйткені совет заманында да жергілікті биліктегі шенеуніктердің ықпалына көніп айтқанына жүрсең, жағдай жасап береді саған. Міне сол уақытта әлгі жүз биеден жүз қолын алғандар, жүз қойдан 130 қозы алғандар, қолдан жасалған жеңіс жеке адамдардың. Ол жеке адамдар енді өзінің еңбегімен ақ жасаған шығар, бірақ оның арасында сол қолдаушылары мықты болсын ғана сондай дәрежеге жетеді деп ойлаймын. Сонда жемқорлық болды, әлі болып жатыр. Ол әртүрлі формада, әртүрлі жағдайда жүзеге асады. Қазірде жемқорлық бар. Міне сол мына індет кезінде де жемқорлық бар екен, сол жасалыштан оқып біліп жүрмін. Енді мен тұрған жер ауылдық жер. Ондай індетке байланысты ешқандай қаражат 42500 бірен саран адамдарға ғана тиді, көбі ала алмады соны. Мысалы мен өзім күйеу болам, мал бағатын, 42500 теңгені ал деп шақырса бармай қойыпты, алмай қойыпты. Ой, мен алғам жоқ 42500, мен қолым жаймайым үкіметке, өзім еңбегіммен бала шағамды асыраймын, керек жоқ маған ондай деген ғой.
Әжемнің әңгімесі сондай әсерлі.
Әжемнің әңгімесі тарихи дерек пен оқиғаға толы.
Бұл подкаст Ақыш Даму агенттігі арқылы Америка халқының көмегімен Медиакемп Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Подкаст авторлары ақпараттың мазмұнына тікелей жауапты. Және ақпарат USAID-тің немесе Ақыш үкіметінің сонымен қатар Интерньюс ұйымының ұстанымына сәйкес келмеуі мүмкін. Жобамызды қолдағаны үшін Интерньюс ұйымына, бұл эпизодты соңына дейін тыңдағаның үшін сізге алғыс білдіреміз. Тыңдарманға деген ерекше құрметпен Дина әженің немересі Дана Маратова. Әдемі, мағыналы әңгімелеріміз көп болсын.